27-й день квітня, це є субота і 6 хвилин по 11-й в українській столиці. Спеціальний ефір на радіо НВ. Всім вітання, я називаюся Олег Білецький. Упродовж найближчих 2 годин проведемо з вами в одному товаристві. Навздогін до того, про що говорила Інна Мерецька в новинах, ну, знаєте, дещо подивувала мене ось ця інформація з відвідуванням магазину вінілів китайських Ентоні Блінкіна. Наскільки мені відомо, в світі більш цінується японський вініл, а не китайський. Ну, можливо, хтось це Ентоні Блінкіну підказує. Якщо серйозно, то кілька тем у нас заплановані на найближчі години. Ну, по-перше, поговоримо про безпілотники в російському небі, те, що відбувалося там упродовж ночі. Так само згадаємо про знищення військового гелікоптера у Москві. Це подія попередньої доби. Ну і, звичайно, звернемо увагу на підсумки вчорашньої зустрічі у форматі «Рамштайн». Питання озброєння України і які пріоритети розставляють партнери в цій темі. Це буде перша тема. Далі поговоримо про російських і китайських шпигунів у Німеччині. Є чергові викриття, це вже не перший такий прецедент. Серед затриманих, до речі, є і громадяни Німеччини. Що робити з цією категорією людей? Які саме це громадяни Німеччини? Це теж цікава тема. От про це все поговоримо хвилин так за 25. Ну і в наступній годині пополудню оцінимо ситуацію в Грузії. Протести, нові протести в цій країні. Привід той самий. Це проєкт закону про прозорість іноземного впливу. Так воно називається. Яким чином це впливатиме на зовнішній курс Грузії? Куди вона рухається? Чи стоїть на місці? От про це все поговоримо. Ну і, звичайно, фінальна тема в наступній годині – це російське вето на резолюцію Радбезу ООН щодо заборони ядерної зброї в космосі. Чому Китай утримався, наскільки це прогнозована була позиція, ну і, власне, що планують росіяни робити на орбіті, коли йдеться про використання нуклеарної зброї. Ось такі теми. Ну, а просто зараз вітаю в нашому ефірі військового експерта і колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака. Мої вітання, добрий ранок.
Добрий ранок, вітаю вас, дякую, що запросили.
Дякую, що зголосилися. Ну, почнімо, я вже сказав, з подій в Росії, хоча неспокійно було і в українських містах, але ми, знаєте, так, по черговості, з останнього почнемо. Підтверджено ураження авіабази на території Російської Федерації. Ця база називається Кущовська. Знищили як мінімум склад. Можливо, дісталося і літакам. Видання Defense Express про це інформує. Вони теж мають свої джерела. По-перше, це станиця Кущівська, Краснодарський край, який знаходиться за понад 250 кілометрів від лінії фронту. Ну і там, судячи з усього, базувались фронтові бомбардувальники Су-34. Що вам відомо про це? В цілому, коли йдеться про атаку, ну, знаєте, це не є історія про вибух одного гелікоптеру, ми вище про це згадаємо. Це така більш серйозна атака. Як це виглядало? Які з цього належить зробити висновки?
Так, дивіться, що я вам скажу за цю атаку саме на ось цей Краснодарський край. Було знищено, ми не знаємо наскільки серйозно, але було знищено склад саме з комплектами до керованих авіаційних бомб. У МПК управляємо модулі планування і корекції. Тобто є відео підтверджені, де рятувальники бродять російські серед уламків, решток оцих ось комплектів. Не знаємо, скільки їх було знищено, але тим не менше, якщо їх там зараз немає, окей, вони зможуть їх зробити, але на певному такому короткому горизонті планування можливо, цих бомб, цих скидів по українських військових, по Харкову, по Сумах, там по Запорізькій області, по Донецькій області стане на порядок менше. Верифікацію про пошкоджену авіаційну техніку поки що не маємо.
Ну так, але тут є певна інформація про кількість безпілотників в цілому, якщо йдеться про попередню ніч. Значить, Міноборони Росії каже про щонайменше 66 українських БПЛА. Є численні свідчення попадань. Ось так, ну, я не знаю, до речі, чи належить вірити цій інформації про таку кількість, але відео підтвердження є, тому що це була дійсно ефективна робота. Який тут належить висновок зробити? І слухайте, ну якщо це понад півсотні БПЛА, по-моєму, такої кількості останнім часом ми не бачили, не чули про неї.
Так, давайте. Якщо дійсно така кількість, то це дійсно вражає. Ми повинні розуміти, що ну минулого разу, здається, з вами про це казали, що це надзвичайно коштовне задоволення. І коли наші громадяни кажуть, так а де безпілотники? Ще раз, ну це іноді сотня тисяч доларів в повітрі, іноді 200 тисяч доларів в повітря. Це дуже ще раз коштовне задоволення, тому треба певний час для того, щоб їх знову виготовити. Росіяни теж не сплять, намагаються вирухувати місця, де збираються, де комплектують, виготовляються, і ось такими ракетними ударами, як це сьогодні було, теж намагаються знищити такі виробничі потужності. Що цікаво, з таких висновків, як ви питаєте, згадайте, будь ласка, буквально декілька ще тижнів тому американці ретельно наполягали, будь ласка, не бити по російським нафтопереробним комплексам. Україна відповідала в такому сенсі, що, слухайте, у нас немає допомоги від вас, тому ми самі вирішуємо бити, не бити, будемо робити. Що ми маємо зараз? Допомога проголосована, допомога вже в дорозі, удари по НПЗ тривають. Тобто і сьогодні був прильот, як я знаю, там один з НПЗ, в нього не змогли влучити саме в ємності для зберігання палива, а от в ректифікаційну, перепрошую за правильну назву, але колона, яка забезпечує виготовлення, первинну переробку палива, вона була дійсно уражена. Тобто дійсно маємо таку цікаву ситуацію, коли американці допомогу дали, а українці продовжують все-таки лупити, лупашити по російській НПЗ. Можливо, припускаю, коли допомога буде безпосередньо вже на місці, тоді Україна скаже, так, ладно, все, окей, ми обіцяли, ми припиняємо. А можуть і не сказати, не знаю, подивимося, звісно.
Ну, подивимося, так, дійсно, це потребує ще, я думаю, певних уточнень. Разом з тим, я вже згадував так коротко про ось цю вчорашню подію. В Москві вразили ворожий гелікоптер К-32, головне управління розвідки про це інформує. Значить, аеродром Астафєва, наскільки я розумію, я, правда, ніколи в Росії не бував, але з тих відкритих джерел, які є, це аеродром, який знаходиться конкретно в Москві, тобто навіть не в околицях, та? І там щось таке сталося з гелікоптером К-32, який належить Збройним силам Російської Федерації. Почнімо, певно, з того, що це за літак такий і що втратили російські Збройні сили.
Так, наскільки я знаю, це не бойовий гелікоптер. Якщо я не помиляюся, це він використовувався для цивільних потреб, якщо не помиляюся, навіть газпромовський. Але тут сама історія. Окей, його спалили, відео є, але сама історія, що українські диверсанти змогли в Москві зайти на охороняємо базу і підпалити, і не просто підпалити, а ще й познімати. Просто уявіть собі, як тягнеться час в очах людини, яка це зробила. Тобто для неї секунда нашого розуміння, для неї це можливо бути година, коли він на цій базі, він розуміє, що якщо його затримують, або цих людей, цю групу людей, то років 20-25 в російській в'язниці їм гарантовано, а то можливо і пожиттєво. Тобто вони ще знімали, там, якщо не помиляюся, секунд 10 це відео. Просто ще раз, уявіть, скільки нашим розвідникам на місці це коштувало нервових клітин, по-перше, пробратися туди, зробити розвідку, подивитися, де охороняється, де не охороняється, де можна вирізати умовний прохід в ці сітка рабіца, не знаю, що в них там, можливо, взагалі нічого немає, пройти туди, розбити скло, закинути вибухову речовину або цю, там не вибухова речовина була, а щось таке займисте. Дознімати це все і швидко тікати. Я дуже сподіваюся, що план евакуації для цієї людини, для цих людей, він і активований, і майже вже, сподіваюся, завершений. Дуже сподіваюся, що їм вдасться залишити територію Російської Федерації до максимум до понеділка. Інакше то вже буде дійсно важка історія для них.
Ну, тут, можливо, ви мене поправите, якщо або доповните, але наскільки мені відомо офіційно про виконання будь-яких операцій структури повідомляють тоді, коли ті люди, які це виконують, вони перебувають в безпеці. Тобто недаремно от в попередніх випадках, і цей минулий рік доводить, ми спочатку чули про якісь, наприклад, вибухи, потім був певний люфт, певний вакуум інформаційний, жодна зі структур це не підтверджувала, і потім вже, після того, як виконавці знаходилися, перебували в безпеці, тоді виходили, наприклад, як зараз, представники ГУР, або Служби безпеки, або інших структур, і говорили, що так, ми маємо до цього стосунок.
Абсолютно вірно, ще раз, абсолютно правильна логіка, але ж, ну, давайте, у нас були випадки, коли знищували колаборантів, підривали їх, вони вибухали, вони їх розстрілювали, господи, і Ілля Ківен дасть мені збрехати, ну, і одразу
ж... Ну, він не може вам дати збрехати, просто тому, що він вже не може нічого.
Владлен Татарський, там, ну, багато було таких речей, коли, ну, повідомлялося майже там, ну, хвилина-хвилину, а дуже там... Близько. Тому ще раз, ви дійсно маєте рацію, що я дуже сподіваюся, що це було там, наприклад, вчора, позавчора, або там, не знаю, на минулому тижні, і тільки зараз це було оприлюднено, а росіяни не повідомляли через те, що немає взагалі чим хизуватися.
Ну, до речі, те, який це ефект матиме на російське суспільство, це теж питання. Ми з вами, якщо не помиляюся, кілька днів тому теж згадували ось цю історію з намаганням там до 9 мая, так званого, зробити певну виставку захопленої техніки в Росії. Вони усіляко наголошують у своїх ЗМІ про те, що це західна техніка, це натівська техніка, це те, з чим зараз Росія має справу, воюючи на фронті. І ось тут така історія, по-перше, цей літак ще раз, К-32, та, а до цього 17, якщо не помиляюся, квітня, аеродром Кряж в місті Самара, там знищили ще один гелікоптер Мі-8. От тут баланс збережен, розумієте, про що я?
Ну, от з приводу цієї техніки, яку вони тягнуть, ну, дивіться, в чому велика різниця. Коли Україна захоплює російську техніку, вони одразу, що там, якщо там треба ремонтувати, ремонтують і одразу на фронт. Якщо там все в нормальному стані, знову, ну, одразу на фронт, без ремонту. Росіяни тягнуть як виставковий екземпляр, раз, як розвідувальний екземпляр, два. Зрозуміло, що ці танки «Леопарди», вони проти нас вже використовуватися не будуть, бо у росіян немає можливості їх обслуговувати, це такий поштучний товар. А ось поставити його там умовно десь на Червоній площі, якийсь там музей, і ходити в нього плювати, це дійсно буде така забава. Це ми танк, діди танки білі, леопарди, і от внуки білі, ну це вся історія злагала. Це зрозуміло. Що цікаво з цієї виставки, що росіяни тягнуть тут навіть українську техніку, українські бронемобілі, ну автомобілі, і мені цікаво, як вони будуть показувати. Це теж натівський зразок, там, не знаю, автомобіль «Казак» або там ще щось. Як вони будуть його позиціонувати, або просто скажуть, що ну натівський і все. Ну, яка різниця росіяни? Вони перевіряти точно не будуть.
Ну так, це просто історія про пропаганду, скажімо, про те, яким чином це медійно все відображається. Хоча тут зараз цікаві кадри надходять з Москви, вони ширяться, ну, по-перше, пабліками, значить, організовані ось ці колони з до 9 травня, значить, коли там георгіївські стрічки, діди, які раніше були там на патиках, а тепер вони на лобовому склі автомобіля, це нова така практика для росіян, шалена злива в Москві, і ця колона, вона просто вся пливе фактично. Тому тут теж, ну, це якщо про інформаційний баланс. Я не знаю, якщо є щось додати по цьому, то можете сказати, ні. Якщо ні, то...
Ну, ми ще знаємо росіян, що вони дуже полюбляють медійну складову, показати, розказати. Можливо, туди будуть приїжджати офіційні делегації Російської Федерації, не знаю, з губернаторів різних цих країв. Можливо, Путін приїде, подивиться, помацає і скаже, що от танк Т-90 найкращий, от виїжджають на позицію і все. Ну і все, дійсно все. Будуть, звісно, іноземні делегації тягати туди, з африканських країн, з Китаю точно будуть тягати туди. Не знаю, наскільки вони зможуть розпиляти там внутрянку цих танків, цієї техніки і щось для себе використати. І для розуміння так, вони подивляться, але швидше за все використовувати у власному виробництві не будуть.
До України перенесемося. Не проста, так направду, була ніч для багатьох регіонів. Я буду говорити про Київ, бо в Києві перебував повітряна тривога вчора ввечері, потім пізно вночі над ранком радше. Та і ось ця інформація, яку ми вже маємо від компанії, від Міністерства енергетики України, ну, але й ДТЕК про це теж повідомляв. Отже, цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру в трьох, щонайменше, областях. На одному з об'єктів пораненого начальника зміни, це енергетик, який отримав контузію. Ну і є так само пошкодження обладнання, тут я посилаюся на профільного міністра Германа Галущенка. Атаковані об'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській і Львівській областях. Ну, здавалося би, що зараз після підпису Джо Байдена під пакетом допомоги Україні, росіяни мали би зосередитись на військових складах, на логістиці і так далі. Вони надалі продовжують бити по об'єктах енергетичної інфраструктури. В чому тут полягає їхня логіка?
Поясню. Складів ще як таких немає, бо було підписано буквально тільки-тільки-тільки. Ми з вами минулого разу казали, що певний час для накопичення. Треба ж це банально перевести. Ми ж не можемо завантажити, зараз фантазуємо десь в Жешові, потяг, там 60 вагонів, і все привезти, не знаю, там, в Київській області, от на одному складі логістичному, це розвантажено. Звісно, це безліч маршрутів, безліч шляхів, дрібні, там більш такі сильні, і от вони розтягуються в часі, на жаль. Тобто ще складів у нас немає. Росіяни тому використовують цей період часу для знищення саме енергетичної інфраструктури. Щось цікавого, на жаль, цікаве, я перепрошую дуже за такий термін, але росіяни вже не вперше підлаштовують наступним чином. Коли запущені крилаті ракети, вони співпадають в часі з ураженням об'єкту з балістичним. Тобто балістика йде, ці кінжали, крилаті ракети, і вони прилітають одномоментно, буквально там протягом хвилини або взагалі там секунди в секунду. Тобто вони під це дійсно підлаштовуються для максимального ефекту, для того, щоб українське ППО взагалі не могла зреагувати. І з такого, що треба відмітити, вчора не було збито, сьогодні, перепрошую, кінжал жодного не було збито, Іскандер один був з двох збитий, і, що важливо відмітити, калібри, морське базування, так, 6 з 8, тобто це сигнал для Служби безпеки України, що випускайте кракена, випускайте звірів, випускайте свою морську зграю, бо треба в Чорному морі трішечки зменшити популяцію російських кораблів, які запускають ці крилаті ракети. Я впевнений, що це питання, знаю, що воно проробляється, шукають слушної нагоди, слушного моменту, бо це засідка, коли якийсь з необережних російських капітанів виведе свій корабель для запуску, можливо, там трішечки необачливо ближче до де українцям буде в зручніше вразити, і тоді ми почуємо про черговий російський корабель, який пішов на екскурсію до крейсера «Москва».
Вчорашні рішення або вчорашні заяви, скажімо так, під час засідання у форматі «Рамштайн», характерним воно було ще й тому, що це засідання було після довгоочікуваного рішення з боку Сполучених Штатів Америки. Я вже згадував про підпис під документом Джо Байдена. Головний висновок для себе, ви який зробили, і те, про що, наприклад, Ллойд Остін вчора говорив, він акцентував як певний такий висновок на протиповітряній обороні. Що ще варто знати про вчорашнє це засідання?
Дивіться, протиповітряна оборона буде. Ми йдемо для України. Це зараз для нас нагально. Зрозуміло, що є все. І снаряди, і танки, все. Але протиповітряна оборона – це базис для захисту всього. Для цивільної інфраструктури, для військової інфраструктури вона буде, але ми не знаємо, наскільки швидко. Ми знаємо темпи виробництва, наприклад, зарядів для Петріот, називалося там 20 ракет на місяць. Там інші виробничі там ракети, ми знаємо те, що вони виготовляються, їх темпи. Але коли вони приїдуть, в якій кількості нам вони потрібні, дійсно, прямо на минулий рік ще. І ще раз, це питання часу. Не знаємо ще раз, коли буде. Але допомога ще раз оголошується, вона буде. Я більше такий, що нам треба переводити спілкування з нашими західними друзями на не просто «дайте», «продайте», «дайте в оренду», «дайте в кредит». Це, ще раз, це прискорить передачу західного обладнання, західного озброєння Україні. Просто період, коли просто так він вже закінчився, не працює. Це капіталізм, тут треба з ним таким чином спілкуватися. Без образ. Коли кажемо про золоту монету, воно набагато ефективніше та гучніше.
Так, але в такому разі постане питання, звідки фінансувати, бо
кредит, розуміємо. На пізніше. Ми готові брати, на 10-20 років. Коли економісти кажуть, як так, у нас співвідношення там до ВВП, у нас яка різниця? Це тільки цифри. Трильйоном більше, трильйоном менше. Ми не відмовляємося від цих боргів. Ми виплатимо пізніше. Це вже питання дипломатії, це вже питання, неважливо, буде цей президент, наступні президенти, будемо виплачувати частинами. Розстрочку, розтерміновувати, щось будуть вибачати, 100%, десь будуть закривати очі, ви країна така вже зруйнована, окей, ми вам вибачимо. У нас питання про виживання, про цифри зараз мова не йде взагалі.
А який це вплив матиме на тих людей, які приймають рішення? Ну, бо ви слушно говорите, та, що це історія про капіталізм, та? Але разом з тим тут же є і політична складова, ну, тобто, грубо кажучи, група країн, тим більше тих країн, які мають кордони з Російською Федерацією, вони розуміють, що це не історія про гроші, а історія про їхній спокій, про безпеку теж їхніх громадян.
Це, дивіться, правильно ви кажете, це йдеться мова про країни, які межують з Російською Федерацією. Але чим далі на Захід, повірте, в них настрої взагалі зараз про відпустки. Відпустка, треба їхати, треба обирати, куди полетіти, до Греції, до Іспанії. В них не про війну. Їх треба зацікавити. Так, є лобісти України, які кажуть, ми готові підтримати, але є і... опоненти, які кажуть, а чому повинні передавати? І єдиний варіант – сказати, ми не просто даємо, ми даємо за гроші, ми на цьому ще заробимо. Так, звісно, залишається потім ще відсоток, я перепрошую, упоротих таких опонентів України, які симпатизують Російській Федерації, кажуть, ні, нам не потрібні ці гроші, але є які, окей, за гроші, окей, питань нема, тоді давайте розмірковувати, давайте рахувати. Ну, треба знаходити підходи до кожної сторони, можна таким чином переконувати.
Ну, тут, бачите, з одного боку йдеться про політичну упередженість, і гроші тут не можуть бути аргументом. Ви слушно говорите, що є низка політичних еліт в окремих країнах. Там не будемо ображати країни, різні люди живуть, наприклад, в Угорщині, але є певна політична візія. Та? Є натомість країни, де цього політичного упередження немає, а є питання грошей. Так, я принаймні почув те, що ви зараз сказали.
Так, так, точно, абсолютно.
Дві хвилини буквально у нас залишається. Звернімо увагу на те, що, по-перше, на інформацію від британської розвідки, ну і, звичайно, на те, що відбувається в Донецькій області. Росіяни прискорюють просування поблизу Авдіївки. Незважаючи на постійні високі втрати, існує ймовірність того, що Збройні сили РФ здатні безперервно обстрілювати українські позиції в цьому районі. Це я цитую комунікат від розвідки Великої Британії. Що в цілому відбувається на фронті і чи час зараз грає проти нас, поки техніка йде?
Ну, важко сказати. Техніка пішла, але, як ми з вами казали, треба час на накопичення. На жаль, росіяни мають на меті скористатися цим знову вікно спроможностей, про яке ми казали багато тижнів тому і продовжуємо говорити. І вони сконцентрувалися дійсно на вузькій ділянці фронту, очеретине і в напрямку Покровська. Покровська там залишається декілька десятків кілометрів. Навіть зменшили інтенсивність на Куп'янсько-Лиманському напрямку, саме за рахунок того, що, окей, ми тут зменшуємо, перегруповуємо сили, більша концентрація тут, і максимальний прорив в глибину для того, щоб зруйнувати українські порядки і ввести паніку в українські збройні сили, в ряди оборони, і таким чином скористатися тією перспективою, яка зараз в них і маячить.
Новина, яка щойно надійшла, ну це російські, скажімо так, опозиційні, наскільки вони можуть бути опозиційними, джерела повідомляють, аеропорт Внуково, це Москва, там евакуація через загрозу вибуху, про це інформують правоохоронні органи, ну, грубо кажучи, там російська поліція. Деталей ми не маємо, я не буду вас питати про ці деталі, але чи це буде впливати на усвідомлення російського суспільства? Буквально 30
секунд. Жодним чином. На жаль, жодним чином, ще раз, не впливає. Для росіян набагато простіше. Don't look up. Не дивись нагору. Не дивись нагору, і в тебе не будуть проблем. Проблеми на тебе не будуть сипатися.
Дякую, так, за таку лаконічну відповідь і за спілкування в цілому. Іван Ступак, нагадаю, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України весь цей час в нашому ефірі.